Sambata da Afrikan rakko na genya magala moyalet mulaten lubbun namatokko dabamu fi shan kabron madawu dubatu jiraton lubbun namatokko kadabre misen saraya tisa ramaddin ala dufe jiratto tatti dukasa banen jeccu dan dubatani jiru jiraton bulchan anay moyale obbo bagajja morge namni jiratto tarratti dukasa sun ammato wanna jalgal fane jirajeru dawud garmotu nairobi ragabas
Sambata darbe ware boda moyale gane duwa la manannu minnariyat irakko na genya uma meni lubbun nama tokko darbu jiratun dubbatan kunis kan ta'e yeru darbe godinanno namota nanno shani dufanne ka dukkanu belbilitti wurguramu samu turan dhaabu suchan ta'e uma me jedhu jiratun intu dubbisne darbe godin bakka sana turan warra samichaa fudhu fedhu dhaabbatan raayyaan itti sabiyya nagaata fudhabbeessuuf rasaasa dhukaasu himu namootni ta'e kan ijaan argan yeroo kanas miseensa raayyaa itti sabiyyaa armaddii nagaa kabachiisuu irraa hin jirre tokko miseensota raayyaa itti sabiyyaa kan nagaa kabachiisaa jiran irraa rasaasa butee dhukaasee nama ajjeese jedhu jiraattonni shamsaddiin maalim jaarraa namoota rasaasaa rukutame keessaa isa tokko.
Haalli kun akkatti ka'e gabaa waliin baatee mobaayilaa gurguramuu jiru dhufanii saaman. Bakkatanii hawwisoosaan lamiin muriin ijoolleen maan ta'e naqabdee mobaayila kana karraa fuute magaala kanaan dhufee hedduu seenee nama addaan gargar dhoowwe. Egaa gargar dhoowween booda rasaasa qilleensarra baasuu jammaree rasaasa osoo warri baasuu kan amma nama ajjeessu kun gad dhufee namoota tokkorratti hawwee irree irraa fuudhuuf itti geenye. Inni raayyoon ittisaa keessaa tokko beeku. Irraa fuudhee innaan kuullee ittiin irree irraa fudhatee innaan kan lammaffaa tokkotu taalee irraa fuudhe. Mucaa amma biyya kana ituma barandaa dhaabbatu kan fulaa amma uummanni itti yaa'e kaallee kan hin dhaqqabne iddoo biyya kana jiru kanaan kan ta'e ajjeese. Rasaasa lammaffaa amma nagaddaye. Rasaasni nagaddaye kun ka tokkoffaa dhagaa hoyya akka qabalee dhaabadda. Dhagaa kana dhahee narraa deege inni lammaffaa yeroo waan akkana biyyatti garagalee an deemuu fi anamma isa gara dugda kana argate.
Shamsaddiinii fi dargaggoonni afur amma hospitaala fuulleessaa mooyyaalee jirutti yaala argachuu irratti argamu. Waan isaan irratti dhaqqabe kanas hospitaala mooyyaaleetti ogeessa yaala fayyaa akka waliigalaa akka ta'an Dr. Nuusii Addunyaa gaafanneera.
Namoota barjaa ta'antu gara hospitaala keenyaa dhufanii isaan keessaa namni tokko mataa isaatirraa rasaasa rukutanii kan lubbuun isaa darbee hin jira. Inni biraa immoo namni tokko gara bukkeesaa gara mirgaa gara gadiitti telvikiirra. Rasaasaan illee kan rukutame hin jira. Warreen kun illee immoo madaan xixiqqoo malee kaarru rukutaman hin jiru. Warreen afaan illee akkasuma warri kun nama du'e nalatti homaan jedhan amma yeroo ammaa kana fayyaan isaanii haala gaariirra jira. Jahan keessa namoonni lamaan rasaasaan rukutamanii warri hafan garuu waan akka dhagaasaa fakkaata. Madaan isaa gadi fagoo illee gubbuma gubbaadha. Baay'ee annoon jedhee miti.
Namoonni miidhaan irra dhaqqabe martis dargaggoota akka ta'an namni lubbuun darbes adda isaarra rukutamee dhiigni garmalee irraa dhangalee akka lubbuun darbellee dabaluun dubbatu Dr. Nagusuun. Mucaan ajjeefame maqaan isaa Musaa Mahamad kan jedhamu yoo ta'u kaleessa dilbata ganamadha kan hin awwaalame. Jiraattonni magaalatti yoo dubbatanii humni raayyaa ittisa biyyaa yoo nagaa kabachiisu tarkaanfii malli jiraattota irratti fudhata jechuudhaan komatu.
Humni raayyaa ittisa biyyaa yeroo hundumaayyuu uummata keessaa tarkaanfii Kanaaf waan baay'ee amalaa keessaa uummata jiraamu uummata jennallee.
Waa'ee jecha sanbata darbe mooyyaaleetti raawwate kanaaf bulchiinsa aanaa mooyyaalee gaafanneerra obbo Baaggajjaa Morgee bulchaan aanaa mooyyaalee miseensa raayyaa ittisa biyyaa nama ajjeese kun to'annoo jedha oolfameera jedhan.
Dursa ijoollummaatti magaala keessatti wal dhabe mokoori wayii irratti ijoollee nama gabra naannoo shanii kun baay'attee dhufeetiin hin mul'atte kan karaa dhufeessu ijoollee amma wal dhabde haa waliidhaan dhahaanaatu baay'ee nama hin qophaa'iin karaa gubbaatti gabaa keessatti ishillee miyaallee saamuudhaaf dhiibbaa akkasii godhaa turan. Warri raayyaa naannoo hin jiru gargar deebisuudhaaf rakaasa qo'attee naanaa turan. Rakaasa naananii gargar deebisuudhaaf warri yaalaa jiru namni amma nama ajjeessu kun hojiillee gubbaallee bobba'eellee hin jiru magaaluun keessatti. Dhaabbiin sun jiru waan taatee facciifeetiin humnaan warra baay'attis biyya kaan ijoollee gargar dhoowwaa jiru sun tokko meeshaa qabee irra fudhatee milleen nama hooggansiisii wayiiti. Meeshaa irra fuudheetiin meeshaa kaan ijoollee seenatti qabee dhukaaseetiin nama lammadeessetti nama tokko nurraa ajjeese. Amma milleen warra hooggansa kanaan sun jiruudhaan wal dubbanneetiin akka inni seera dhiyaate taasifneetiin namtichi nama hojiillee irrallee bobba'eetiin hin jiru waan taateef karaa. Siviiliitiin gaafatamu qabanneetiin harka fuuneetiin amma poolisaa harka fe'ame jiraa jechuudha.
Gochaa jechaa kana raawwatee to'annoo jala kan jiru miseensi raayyaatti sabiyyaa sooressaa toleeraa kan jedhamu ta'uu isaa himanii amma waajjira poolisii godina Booranaa akka jiru illee dubbatan obbo Baaggajjaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.